Рустем Хамитовның Башқұртстанға президент етіп қойылуына бір жыл толу алдыннан, өткен отнадағы тапшыруда еске алынғанша, оның өзін, оның милли саясатын тәнқид отына тоту күшейе бара. Шунысы қызық дейін бе? Бір тоқтаусыз өзінің башқұртлығын тәкірарлап тұрған Хамитовны башқұрт яғы нығырақ тәнқидлей башлады. 28-ші күнде Уфадағы Ревинформ агентлығы сайтында президент Хамитовның башқұртқа қоршы кадрлар саясаты деген өте осал мәкәлә дүнжа күрді. Мәкәләдә кіріш сөзде әлеге материал бүтін дүнжа башқұртлары құрылтайы башқарма комитеті ағзаларыны қы деп раслана. Әлеге мәкәләдә Хамитовны башқұрт элитасын жоқ ету, башқұрт милләтлі кадрларыны түрә кенәфиеннән қуып түшіру белән шұғылләнүдә ғәйіплиләр. Башқұрт булып туғаннары өчен генә дилә мәкәләдә Башқұртстан хөкүмәте премьеры Раил Сарбаев, хөкүмәт аппараты башлығы Қозақбаев, юстиция министры Сафин һәм башкалар эшләреннән куылганнар. Рустам Хамитов башкортларны республика йортыннан куып чыгару белән генә шикләнми икән. Аның шәхси күрсәтмәсе буенча дип раслана бу язмада. Экс-премьер Сарбаевка, элекке мәгариф министры Аллаяровка, хезмәт министры Тимербаевка, төзелеш министры Ибатуллинга һәм башкаларга җинаять эшләре ачылды. Хамитовның иң яман гамәле ул килгәч Башқұртстан ішкі ішлер министрлігінде башқұртлар қолмағандығында екен. Башқұрт болып жүрушілер министрліктағы өзлерін мақсус рәуіште башқұртып жазған татарлардан тұра екен. Башқұртлардан дәулет структураларында да, районлар жетекшілігінде де орналар емеш. Мәкәлә ахырында Хамитов оятсыз деп бағалана, һәм башқұртларына жоқ итәргә әмір беруші сыйфатында тасвирлана. Шунысын искә алмый булмый. Мөгаен әлеге хатта бераз дөреслек бардыр. Әмма әгәр шулай икән, икенче хакыйкатьтә өскә калкып чыга. Мортаза Рахимов хакимлеге шурында бюджет исәбенә хезмәт хакы алучы түрәләрнең күпчелеге башқұртлардан билгеләнгән булган. Һәм аларның абсолют күпчелеге бүген дә яңа президентка эшләргә кымачы Шолаушы элекке президент Рахимовка тугрылык соклый. Әгәр инде Хамитов нәтиҗәле эшләргә тели икән, үзенә аяк шалушылардан, башкаларның күрсәтмәләрен үтәүчеләрдән табигый рәвештә орынырга тиеш булып чыга. Әмма чынбарлыкта Рөстәм Хамитов Рахимов шурындагыдан да арттырып, башкорт мәнфәгатьләрен өскә кую сәясәте алып бара. Ул килгәч тә башкортларның төп төбәге булган Урал арты районнарын үстерү программасы төзелде һәм расланды. Бу программага ярашлы рәвештә 2015 елга хәтле башкорт ягына нигездә республика казнасыннан 95 миллиард сум акча китәчәк. 30 июньдә исә янә башкорт районнары булган Мәшетле, Балакатай, Дуан, Салават районнарын һәм Рахимов шырында халкы тулысынча диярлек башкорт итеп язылган Аскын, Караидел, Кыйгы һәм Нуриман районнарын үстерүне күз алдында тоткан икътисади социаль программа хупланды. Әлеге программага ярашлы рәвештә бу якка 2015 елга хәтле 100 миллиард сум акча юнәлтеләчәк. Шулай итеп, әгәр Мортаза Рахимов Уфаны һәм күпчелек районнарны башкорт милләтле кадрлар белән шаплап тутырган булса, яңа президент Рөстәм Хәмитов күп милләтле республика халкы акчасын башкортлар укмашып яшәгән төбәкләрне оҗмахка әйләндерү өчен тоту җолына басты. Әгәр республика халкы солым түли икән, һәм республика бюджеты солымнардан туплана икән, аңлашыла, бюджет бар халыкка да тотылырга тиеш. Әгәр инде татарлар, урыслар, чуашмарилар һәм башкалар башкортларга ясак түлиләр икән, ул чагында барысы да дөрес эшләнә. Ясак солымнан аермалы буларак адреслы акчалар булып тора. Әйткәндәй, 2011 ел Башкортстанда милләтара татулык жылы дип игълан ителде.
Азатлык тулкыннарында Башкортстаннан атналык күзәтү.
Милләтара татулык дигәннән республикадагы 15-16% халыкның ана теле булган башкорт телен республикадагы барлык милләт балаларына да күчләп укыту һәм бу телнең фани дөньяда башкорт булмаганнарга һич тә кирәкмәве, табигый рәвештә республикада милләтара киеренкелек тудыра. Нәкъ милләтара Чөнки күпләр башкорт телен көчләп тагуга нәфрәтне башкорт түрәләренә генә түгел, ә гомумән башкорт халкына юнәлтәләр. Хаклык өчен әйтергә кирәк. Моңа хәтле бер генә башкорт оешмаса да, хәтта бер генә билгеле башкорт шәхесе дә алай эшләмик дигән фикер белдермәде. Киресенчә, Башкортстанда яшисез икән, башкорт телен өйрәнергә тиешсез. Теләмисез икән, дүрт ягыгыз кыйбыла дигән сүзләр еш ишетелә. Башкорт булмаганнарның ни өчен башкорт телен өйрәнергә бурычлы икәнлеге дә дәлилләнә. Республиканың төп халкына хөрмәт йөзенне. Әмма башкортларга хөрмәт белән караучы, яисә битараф караучылар башкорт телен өйрәнергә ашкынып тормыйлар. Рөстәм Хәмитовка президент булып утыргач та Рәхимовтан калган шушы тел сазлыгында тыпырчынырга туры килә. Бер яктан, республика кануны, хәер ул күктән Ходайдан төшмәгән, башкорт телен укытуны таләп итә. Ә икенче яктан, аны өйрәнергә теләүчеләр юк дәрәҗәсендә генә түгел, ә актив каршылар баш күтәрә. Бу атнада башкорт телен башкаларга Бу җанҗалы федераль дәрәҗәдәге проблемага әверелде. 29 июньдә НТВ телевизион каналы Уфадагы бер мәктәптә укучы Владислав Мартинс дигән баланың әйткәндәй, аның әнисе татар, Зоя Фәһим кызы башкорт телен өйрәнергә теләмәгән өчен 7-нче сыйныфка күчә алмау турында сюжет күрсәттеләр. Баланың атасы Вадим Мартинс Безгә башкорт телен көчләп тагарга маташалар, әмма аның безгә кирәге юк ди.
Просто нам навязывают этот башкирский язык. Мы его не изучали, я не изучил, родители мои не изучают. Мы прекрасно живем. ЕГЭ сдавать нам по-русски, не по-башкирскому. Башкирского вообще же вычитать потом.
Иң кызыгы дигәндәй, башкорт түрәләренең ни өчен башкорт телен белергә кирәклеген дәлилләүләрендә. Башкортстан мәгариф министры Әлфис Ваязов, әгәр бүген башкорт теленнән баш тарталар икән, иртәгә химия укырга теләмәүләре ихтимал. Алай ярамый ди.
Сегодня можно отказаться, допустим, от башкортского, завтра от химии там и так далее. Такого не бывает.
Владиславның әнисе Зоя ханым, республика премьеры урынбасары телевидение аша башкорт телен белү кирәклеген шулай аңлатты ди. Имеш, күршегез булып, урыс телен белмәүче башкорт яши башлавы, яисә кемнеңдер башкорт кызын хатынлыкка алуы ихтимал. Иң самими һәм аңлаешлы аңлатманы Владислав укыган мәктәптә башкорт телен укыткан Валерия Кинҗагыл бирә. Башкортстанда яшибез икән, башкортлар республика Республиканың төп халкы исәпләнә. Шуңа күрә башкорт телен өйрәнергә теләмәүчеләр зур хата ясыйлар.
Во-первых, мы живем в республике Башкортостан. Башкирия считается коренным народом этой республики. Я считаю, что большую ошибку совершают те, которые отказываются изучать башкирское государство.
Шушук тема 29 июньдә абруйлы Эхо Москвы радиосында да күтәрелде. Бу тапшыру барышында да Башкортстанның мәгариф министры Әлфис Ваязов таушалган дәлилләрне кабатлады. Башкорт теле дәүләт теле, шуңа күрә, әмма шулай да аның бер фикере игътибарга лаяк. Без, диде ул, башкорт телен аны югары филологик дәрәҗәдә белүне таләп итмибез. Ә бары тик аралашырлык дәрәҗәдә генә өйрәнүне таләп итәбез.
Если мы говорим об общей ситуации, то, естественно, наверное, мы должны говорить о том, что, во-первых, значит, от человека не требуется на филологическом, на самом высоком уровне знать язык. Когда мы говорим об изучении любого языка, мы прежде всего готовим человека, чтобы он был готов к общению.
Менә шушы урында урысчалата «стоп» диясе килә. Әгәр башкорт телен башкорт булмаганнарга аралашырлык дәрәҗәдә генә укыту максат итеп куелган икән, ни өчен аны татар балаларына укыталар? Ни дисәң дә, татар телен белгән татарга башкорт телен белгән башкорт белән аралашу өчен бернинди дәресләр кирәкми, тылмаш кирәкми. Димәк, эш аралаша алуда түгел. Ә фәкат татар балаларына гына башкорт телен тагарга маташуда. Барысы да аңлый. Урыс балалары барыбер башкортча сөйләшмәячәк. Бернинди дәрәҗәдә дә. Ә менә татарларны башкортлаштыруда бу сәясәт мөһим роль уйный. Хәер, бу хакыйкатьне башкорт түрәләре кычкырып әйтмиләр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.